sog'inchdan yurak butkul charchab ketdi. So'nggi umidlar afsus so'nib ketdi. Sevgimiz so'nggi qay manzilga yetdi. Oldingidek bo'lmaydi begonamiz endi. Sensizlikka hech qo'na olmadi. Xotiralarda hech voz kecholmadi. Qog'ozlarda qolib ketdi bizni tuyg'ular. Afsuski ularni hech yirtib tashlolmadi. Boramiz endi ayro ayro yo'llarda. Olamiz endi bedor bedor tunlarda. Asray olmading baxtimiz ketdi qo'llarda. Sen mi aybdor yo men mi aybdor? Boramiz endi ayro ayro yo'llarda. Olamiz endi bedor bedor tunlarda. Asray olmading baxtimiz ketdi qo'llarda. Sen mi aybdor yo men mi aybdor?
Salom, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Biz Alibek Sadiq piyoniga kelgandik.
Xo'p, kim bo'lasizlar ularga?
Men do'sti bo'laman. Buyoq bo'lajak ayollar bo'ladi.
Xullas, bilasizmi? Do'stingiz oyoqqa tura olmay qolishi mumkin. Lekin yaxshilab parvarish qilsangiz, buyog'i Xudodan.
Oyoqqa turib keta olmaydi demoqchimisiz?
Aytayapman-ku, bu yo Xudodan.
Armonlarning tubiga, sichronlarning cho'liga tashlab meni bir o'zimni yolg'iz qoldirding. Sizsiz yetmaydi havo, dardimga topmay davo. Man hamimni sen o'zing bilan olib ketding. Tuyg'ularimiz xazonlardek to'kilib to'kilib ketdi-ku. Armonlar xanjardek qalbga sanchilib sanchilib ketdi-ku. Bizni uchrashtirgan bahor unutib unutib ketdi-ku. Qaytmaydi endi bari, umidlardan ketdim nari.
Menga qara. Sen nima, shu nogiron bilan yashamoqchimisan? Men seni yoshligimdan yaxshi ko'raman. Men ham seni sevaman. Agar xohlasang, men bilan ket. Men ham seni baxtli qilaman. Bilasanmi seni yaxshi ko'rishimni? Men seni baxtli qilaman. Mashinada bo'laman. Tusharsan.
Kim sevganim. Taqdir shuni ravo ko'rgan bo'lsa mayli. Shunaqa bo'lgani yaxshi. Endi esa sen bilan yo'llarimiz ayro.